Goeiedag, ek is Slawat Lekornie en baie welkom by ProRef Nou Radio se eerste episode. Vandag is 4 Mei 2020 en ja, ek gaan probeer om so 'n paar episodes te begin, kyk hoe gaan het en of dit haalbaar is en hopelik verbeter soos wat die tyd aangaan. Eerstens net bietjie inligting, agtergrond van ProRef Nou. 10 jaar gelede, Januarie 2010, die ProRef Nou webblad of blog begin. Jy kan gaan kyk daar by www.proregnou.com. Die doel is om artikels daar te plaas, bronne, verskillende boeke van ons Christelike Gereformeerde geloof, ook heel wat preke. As jy op die webblad gaan kyk, kan jy daar regs afgaan en kyk na die verskillende kategorieë van onderwerpe wat ook aangespreek word. Daarby op die voorblad self, daarby meer inligting oor ProRef Nou, kan u dan ook meer inligting kry oor die webblad self en dan ook my agtergrond waar ek vandaan kom. So jy is welkom om 'n bietjie daar ook te gaan kyk. Net kortliks van myself, deur die Here se genade, krag en sy genadeverbond, het die Here radikaal in my lewe ingegryp toe ek so 20 jaar oud was, 21 jaar daar rond. Dis nou ongeveer 30 jaar terug. En van daar af het die Here my net ryklik geseën, goeie jare, maar ook moeilike jare, uitdagings. Ek het 'n wonderlike vrou gekry van die Here, Dorothea. Ons is nou hierdie jaar, as alles goed loop, 25 jaar getroud en die Here het ons ryklik geseën met 9 verbondskinders. Ons oudste dogter, Joannette, is laas jaar Mei getroud en hulle het ook in April Sain Gideon, haar man, ook ons eerste kleinkind Tia, waarvoor ons baie dankbaar is, het ons ontvang uit die hand van die Here. So die Here is vir ons goed. Hy het my ook ryklik geseën. Ek het later in my lewe gaan teologie studeer in Potchefstroom en daar my studies klaargemaak in 2006 en in 2007 die Here my geroep om predikant te word hier in Carletonville by die Gereformeerde Kerk Carletonville. En ek is dan ook in Maart hierdie jaar 13 jaar mag ek predikant wees ook in hierdie gemeente en tydig en ontydig die woord bediening. Deel van my bediening, kerkraad is ook bewus daarvan, is dan om juis ook deur die sosiale media artikels en bronne en preke ensovoorts verder te versprei deur my blog proregnou.com. Die grondslag van my eie lewe en my roeping, saam met my gesin, saam met my gemeente en dan ook ProRef Nou webblad en alles wat ek daardeur doen, is die heilige woord van God. So saamgevat en belei in die gereformeerde belydenisskrifte, in die besonder die 3 formuliere van eenigheid. Dit is vanuit daardie raamwerk wat ek ook kyk, deur die lens van die skrif, na die gebeure van ons tyd en ons lewens en beide ons gesinne, ons gemeentes, ons land, die Afrikaner volk waaraan ek ook behoort, maar ook dan die wye wêreld, hoe die Here met ons besig is en ook perspektief probeer gee en medegelowiges toerus om nie net te groei in die ongetwyfelde Christelike geloof nie, maar ook te groei in ons lewens- en wêreldbeskouing gegrond op die skrif, om die dinge te kan onderskei in die wêreld waarin ons lewe. Dit dan as agtergrond vir die begin dan van ProRef Nou Radio. Baie keer plaas ek artikels en preke, eie artikels of ander medegelowiges artikels wat ek onder ons mense se aandag wil bring. Maar partykeer wil ek dan nou ook met Pro Regna Radio dan ook so onderrig en besinning oor verskillende onderwerpe uitstuur. So enige voorstelle van u kant af is ook baie welkom hieronder aan hierdie inskrywing nou op die Pro Regna blad by Pro Regna Radio. U is welkom om by die kommentaar afdeling of soos in Engels die comments afdeling enige voorstelle deur te stuur of my dan ook direk te kontak. Hierdie is maar 'n begin, so ek vra maar 'n bietjie geduld in die aanbieding en as dit maar 'n bietjie hakkerig gaan hier en daar en stilte is en foute, wees maar verdraagsaam. Dis maar 'n eenman poging op hierdie stadium. Sal kyk hoe kan dit verder ontwikkel en ja, ons vat dit van daar af. Goed, dan die eerste episode wil ek dan juist vanuit, ja, wat almal nou oor gesels, die laaste paar maande, al die laaste maand of so wat ons beleef het, die hele grendelstaat waarin ons bevind, die Here het hierdie ding oor ons lewenspad gestuur, die coronavirus, COVID-19 en ek dink daar is baie min mense wat ontken dat hier is iets niets wat ons getref het en dis onbekend en mense is skrikkerig en baie oorbeskermend en almal moet saam staan en almal moet help en natuurlik die gelowige wil ook lewens red. Ons wil nie onverantwoordelik wees nie, maar meer vrae begin al opkom. Almal erken die virus is daar en moet hanteer word op alle vlakke, maar dit is nou juist vooral van die burgerlike owerheid, die regering, die staatse kant, wêreldwyd, maar vooral ook in ons land, of baie van daardie wetgewing heeltemal te ver gaan, heeltemal oorboord gaan, en natuurlik bring hierdie sake, wat die owerheid tans besig is om te doen, en ja, drakoniese wetgewing daar te plaas, al meer vryheid weg te vat, dit bring vrae by die gelowiges, by almal van ons, weer oor die kwestie van verhouding kerk en staat, en hoe moet ons teenoor die owerheid staan, waar trek 'n mens die lyn, vertrekpunt is gehoorsaamheid aan die owerhede, die gesag wat die Here oor ons gestel het, die vyfde gebod beginsel, Romeine 13, maar in die skrif is daar dan ook, onder andere Handelinge 4 vers 19, Handelinge 5 vers 29, dat ons God meer gehoorsaam moet wees as die mense. Geen gesag is onbeperk nie, dit glo die gereformeerde gelowiges nog altyd. Daar is baie detail, maar oor die algemeen is daar vier vlakke van owerhede of gesag wat die Here daar gestel het. Dit is persoonlik, dat jy persoonlik moet lewe, jouself regeer onder God. Daar is die gesinsgesag en die besonder die ouers, die vaderse gesag. Daar is die kerklike gesag, mag of owerheid, die ouderlinge wat regeer, en dan is daar die burgerlike owerheid, en die standpunt, glo ek, was nog altyd, dat al hierdie verskillende regeringsliggame of instellings se gesag is beperk. Daar is nie 'n onvoorwaardelike buig voor hulle nie, daar is nie absolute gehoorsaamheid gee nie om wat hulle sê nie, as die ouers iets vra van die kinders in stryd met God se gebod, dan kan jy kinders in respek en eerbied sê nee. As die kerk iets vereis in stryd met God se woord, kan die lidmate sê nee. En dan geld dit seker dan ook vir die burgerlike owerheid. Die groot probleem waarmee ons sit, is die hele krisis van wat genoem word statisme, wat eintlik deur al die eeue nog altyd daar was, maar veral in die 20ste eeu, waar dit in die praktyk daarop neerkom, gee nie om wat die owerhede sê nie, ons aanvaar bloot, die staat word soort van 'n messiaanse redder, 'n verlosser, en wat hulle doen is altyd goed, en ons moet maar net volg. En is dit wat die skrif leer, is dit wat die kerkgeskiedenis ons leer, is dit wat ons gereformeerdes glo? So al hierdie goed is besig om nou die kerk wêreldwyd gereformeerdes en ander gelowiges te laat opnuut herbesin, maar wat is die verhouding tussen kerk en staat, die kerk en owerhede? Hoe moet die gelowige optree? En natuurlik is ons grootste vraag altyd, wat vra die Here? Wat leer sy woord? Wat leer die skrif ons? Wat sy naam eer en wat tot heil van ons naaste sal wees? Maar met daardie agtergrond, die onderwerp is so wyd, so groot, daar is al so baie deur die eeue geskryf daaroor, daar word nou so baie daaroor gedink, so daar is geweldig baie bronne en besinnings wat tans plaasvind. U kan kyk daar op my webblad by prouregnou.com, het ek ook al begin skryf oor die onderwerp, want ek dink is belangrik dat gelowig is, ook vir ons gereformeer is, ons moet ten minste begin besin oor hierdie onderwerp. Ons hele lewe staan toch in die lig van Semper Reformanda, dat ons aanhou reformeer. Baie keer bring die Here hierdie situasies en pla en pandemies, hoe erg het werklik is of nie. Hy, onthou, die Here bring hierdie situasie en sy voorsienigheid oor ons, en dit moet ons opnuut laat besin oor hierdie en onderwerpe wat daarmee gepaard gaan. So op my webblad het ek, iemand mag gaan so kyk, gaan so af na die verskillende onderwerpe. Daar het ek al begin skryf oor bronne, oor verset, wat die skrif leer, wat gereformeer is deur die eeue daar gesê het. Die een wat ek nou hier voor my het, is bronne oor die reg van verset, want ons moet God meer gehoorsaam wees as aan die mense, ook wat die burgerlike owerheid betref. Dit is my inskrywing op my blog, April, die 22ste April 2020. Dan skryf ek ook daar op my blog oor wat is ware verootmoediging, want saam met ons verset, hoe dit ook al gaan plaasvind, passiewe verset, leidelike verset, ons weet nie wat in die toekoms daar kan gebeur nie, moet ons nog steeds ons verootmoedig voor die Here en sy hand in al hierdie dinge raak sien. So, een van my inskrywings daar is dan ook oor, wat is ware verootmoediging? Dit in, Daniel 9 het ek 'n preek ook daaroor gehad, dat ons saam daarna ook kyk, dat die Here spreek nie net tot ons tye en tot ons wêreld nie, hy spreek tot die kerk van die Here om gesonde selfondersoek te doen, om opnuut te vra, maar wat is ware verootmoediging? Wat wil die Here, ongeag as daar nou allerhande planne is deur 'n wêreldorde of statisme en ons eie president het dalk planne om 'n nuwe orde in ons land te bring. Ons moet nog steeds vra, Here, maar U wat in U almag en U voorsienigheid hierdie sake toelaat, hoe spreek U tot ons harte, tot my gesinslewe, tot my gemeentelewe, ons roeping in hierdie land as verskillende volke, ons as Afrikaners, wat moet ons raak sien deur al hierdie dinge? So ons is besig om oor al hierdie onderwerpe, dis nie net een saak om oor te besin, wat is die Christense roeping oor die politiek, en oor verset, en ekonomie, en onderwys, en die kerk, en al die goed nie. Ons moet na al hierdie goed kyk en sê, Here, hoe spreek U tot ons? En U kan maar gaan kyk van my artikels, preke daar, saam met baie ander broeders, en predikers, en alles wat op die media, sosiale media beskikbaar is, besin ons nou oor hierdie onderwerpe, en ek wil maar net 'n bydrae daar ook lewer. En my eerste onderwerp, ek begin maar net daarmee bloot, omdat ek die laaste week daarop afgekom het, en dit is 'n vertrekpunt, en dit sluit nou aan by daardie artikel wat ek op my webblad geplaas het oor die reg van verset, en dan nou in die besonder die Afrikaner, is my vraag aan u en aan myself en ons geslag, waar langs die pad het die gereformeerde, die Christen Afrikaner, die Christelike Republikeinse vryheidsideaal versetsideaal waar langs die pad het ons dit verloor. Daardie rykdom dat ons gegaan het van 'n volk wat basies sy politieke vryheid, dit wat oor was ten minste, net so prysgegee het in 1992, 1994. En ook dit wat nou gebeur, dit is asof daar net 'n passiwiteit is en ja, almal is nie gelukkig met wat aangaan nie. Maar waar het ons daardie vryheidssin verloor? En een van my preke wat ek ook daar opgeplaas het, dit begin alles maar met waar staan ons voor die Here? Het ons daai vryheid in Christus, is dit nog die kern van ons volk wees, om vry te wees in Christus van die oordeel van die sonde, is hy ons verlosser en koning, bepaal hy my en my gesin en my gemeente en my volk se lewe, ja, dit is toch die kern, ware vryheid begin met vry van die Satan, die wêreld en die sonde, vry om Christus in alles in my hele lewe te dien. Maar dit stop nie daar nie. Ons is nie pietiste in die sin van die koninkryk van God is net in my hart en my persoonlike lewe, dalk my gesin en my kerk nie. Nee, elke lewensterrein behoort aan die Here en daar moet sy koningsheerskappy ook verkondig word. Ook op die terrein van die maatskappy en die ekonomie en die onderwys en die staat en die burgerlike owerhede moet buig. Psalm 2 vers 10 tot 12, die konings en die regters en die vorste van hierdie aarde, die presidente van hierdie aarde, die owerhede van hierdie aarde moet buig voor Christus en sy heerskappy en vra na sy wil. Persoonlik moet elke mens buig voor die Here, maar ook in my ambtswerk, of my ambtswerk predikant is, of ek 'n moeder is, of ek 'n onderwyser is, of ek 'n president van 'n land is, elkeen moet buig voor die koningsheerskappy van Christus. En daarom geld die vraag na die vryheid en om die Here in vryheid te dien, geld nie net vir my persoonlike lewe nie. Dit geld ook vir my volkslewe, want dit geld vir alle gelowiges op elke lewensterrein om vry te wees. Nie om losbandig te wees nie, maar vry om God en my naaste volgens sy wil, sy woord, tot eer van sy naam, tot heil van my naaste te dien. Gaan kyk gerus dan na my artikel op 27 April, juist op Vryheidsdag, tussen aanhalingstekens, terwyl ons so in slawerny is en ons volk en ons land en ons mense so in slawerny is. Daar het ek geskryf oor dat ware vryheid is in Christus alleen. En ek noem dit dat u nie dat dit wat ek nou in episode 1 oor gaan gesels en aan u meedeel, dat daar nie iemand kom en sê ja, nee, maar dit gaan eintlik oor vryheid in Christus nie. Nee, dit is nie of nie, dit is albei. Die vryheid wat ons in Christus ontvang, moet dan vanuit daar die vryheid groei na elke lewensterrein, 'n oproep dat almal moet besef en hoor, alleen ware vryheid, geestelike vryheid, innerlike vryheid, uiterlike vryheid, politieke, ekonomiese, onderwys, enige terrein vryheid kan alleen kom deur en in Jesus Christus. Daar is geen neutraliteit op enige terrein van die lewe en dalk, is dit juist omdat die gereformeerde Afrikaner dit verloor het, om te dink vryheid behels net persoonlik of net my gesin of net my kerk en nie die res van die lewe nie, daar kan ons maar neutraal wees, daar kan ons maar saam met die wêreld gaan, daar kan ons maar die wêreldse teorieë aanvaar, daar kan ons maar kompromieer. Dit is dalk juist omdat ons roeping verloor het, soos prof Stoker, oud prof Stoker, die filosoof geskryf het, dis juist omdat die Afrikaner sy roepingsbewusheid om die evangelie uit te dra, die Bybelse wêreldbeskouing uit te dra, dat ons juist omdat ons dalk dit verloor het, dat al ons vryheid al hoe meer deur veral die 20ste eeu, maar ook veral nou van ons weggeneem word. Dat, want ons het ons roeping, die roepingsvryheid in Christus, die Calvinisme, soos wat Prof Stoker op 'n ander plek skryf, die Calvinisme as wortel van ons volksbestaan, het ons verloor. Dit is maar net bloot deel van die geskiedenis, dit leef nie meer in ons harte nie, dit is nie meer van harte ons oortuiging nie. En daarom, ja, dalk is dit daarom, dat ons aanbidding, dat die Here ons hele lewe bepaal, in alles, dat hy al ons afgode so geleidelik van ons weggevat het, selfs so ver, dat hy dalk selfs ons eredienste, ons kerke van ons wegvat, omdat hy nie meer bo alles geëer word, sy wet nie meer as heilig beskou word nie, en dat ons begin kompromeer het met hierdie wêreld. So, met daardie agtergrond, wil ek nou begin met ons tema van hierdie eerste episode. Nou, die tema waarmee ons begin, is as volg, die Christelike Republikeinse Verzet en Vryheid Strewe. Die Christelike Republikeinse Verzet en Vryheidsstrewe. En die eerste drie episodes gaan ons by hierdie onderwerp nou stilstaan. Hierdie episode 1, gaan basiese agtergrond en inleiding wees. En dan episode 2 en 3 sal u dan hoor, is dan twee onderskeie afdelings. En dit fokus dan nou veral op ons geskiedenis as Afrikaners in Suid-Afrika, ons land. Die boek wat ek daaroor begin lees het, u sal sien daar is dan by hierdie inskrywing van Prou Regnou Radio, is dan aan verskillende foto's. Interessant, die boek se titel is Die Republiek van Suid-Afrika, Agtergrond, Ontstaan en Toekoms, onder redaksie van twee geskiedkundiges, F.A. van Jaarsveld en G.D. Skols. En in die binneblad, die kopie wat ek het, staan daar, die prent is ook daar, u kan het sien op my blog, Republiek van Suid-Afrika, 5 jaar oud. Hierdie boek is uitgegee en aangekoop in Mei 1966, die maand van die Republiek van Suid-Afrika, sy eerste 5-jaarlikse bestaanfees. In ander woorde, 5 jaar na die stichting van die Republiek van Suid-Afrika. Die inhoudsopgawe sien u ook daar, die verskillende onderwerpe waaruit die boek bestaan, daar's Republikeinse herinneringe van Dr. Haai Verwoerd, dan is daar die voorwoord van die uitgewer was gewees Voortrekker Pers, die boek is in 1966 natuurlik uitgegee, en dan is daar 10 hoofstukke, wat verskillende onderwerpe oor die Republikeinse ideaal, die Republikeinse beginsels, dit histories uiteensit, en dan ook later hoe dit spesifiek in Suid-Afrika 1961 plaasgevind het, en die jare daarna. Ons gaan net fokus op die hoofstuk, juist die geskiedenis, die hoofstuk van Dr. G.D. Skols, die wortels van ons republikeinse beginsels. Nou, voordat ons kyk na die hoofstuk, net kortliks uit die voorwoord van die Voortrekker Pers uitgewers, hierdie een sin wat ek vir u wil aanhaal. Hulle skryf daar in die voorwoord, dit wil voorkom asof die Afrikaner volk nie sou kon voortbestaan het, as hy nie sy diepe godsdienstsin en republikeinse ideaal gehad het nie. Die geloof en die republikeinse ideaal, wat albei belangrik is. Dr. G.D. Skols, sy artikel verskyn dan in hierdie boek op bladsy 13 tot 31. Die opskrif is die wortels van ons republikeinse beginsels. Mens kan die hoofstuk in 3 dele opdeel. Die eerste 2 of 3 bladsye kyk Dr. Scholes na wat is die republikeinse regeringsvorm. Hy gee so 'n paar definisies en dan baie kortliks, eintlik baie goed opgesom, kyk hy na die republikeinse regeringsvorm deur die geskiedenis, selfs hoe dit dan nou deel geword het daar in Europa van ons voorvaders, die 3 Germaanse stamme, en dan laterhand in Nederland tot uiting gekom het. En dan baie belangrik, en dis wat ons dan nou in die volgende episode vooral by gaan stilstaan. Ons gaan hierdie inleiding na luister, en dan sê Dr. Scholes in sy boek hierdie belangrike woord. Hy sê 2 gebeurtenisse wat in intieme verband met mekaar gestaan het, sou die lotgevalle van die klein Nederlandse volk ten diepste beïnvloed. Sonder hierdie beïnvloeding is dit in die hoogste mate twyfelagtig of daar ooit 'n Afrikaanse volk sou ontstaan het. Daarom sal dit nodig wees om hierdie 2 gebeurtenisse enigszins breedvoerig te bespreek. So wat Dr. Scholes sê is, dit wat daar in Europa gebeur het, dit wat daar in Nederland gebeur het, dat ons moet weet waar ons vandaan kom, om te verstaan waar ons nou is, en wat is die toekoms wat ook vir ons voorlê. En daar die 2 groot gebeure, ek gaan hulle nou net noem, is die hervorming wat in 1517 plaasgevind het, en die tweede groot gebeurtenis wat daar in Nederland plaasgevind het, is die opstand van die Nederlandse volk teen die gesag van die Spaanse koning. So, eerste deel van sy artikel is die inleiding, bietjie geskiedenis oor republikeinse regeringsvorm. Dan die tweede gedeelte van sy artikel gaan wees oor die hervorming en die opstand van die Nederlanders teen die Spaanse koning. En dan die derde gedeelte uit die boek vanaf bladsy 21 en verder, Jan van Riebeeck se koms na Suid-Afrika en dan ook die verzet wat daar in die eerste 2 eeuwe plaasgevind het. Dr. Scholes se artikel gaan tot en met die begin van die 1806, wat hy vir ons daardie historiese agtergrond gee, wat baie belangrik is om te verstaan. Ek wil vandag se episode afsluit met 'n aanhaling uit hierdie eerste deel, wat dalk help verduidelik waarom die gelowige, die Christen, die gereformeerde Afrikaner so passief geword het. Bloot statisme, het sy of het die vorige bedeling was, of veral hierdie bedeling, bloot statisme, die absolute heerskappy van die staat, bloot so aanvaar, gedwee aanvaar. En dalk lê dit in hierdie volgende woorde wat Dr. Scholes geskryf het. Hy sê hierdie 2 leerstellings, en dan verwys hy na die leerstelling van die uitverkiesing en die soewereiniteit van God, het die lewe van die Calviniste beheers. Dit het by hulle die besef gewek dat God groter en magtiger is as enige vyand, en dat wie deur God uitverkore was, niks hoef te vrees nie. Dalk is die groot vraag van ons tye en die tye wat gaan kom, wie vrees ons die meeste? Die Here, en wat hy vra, of dit wat mense vra, wat in stryd is met God en sy woord. Wie ons die meeste vrees, sal bepaal wat ons glo, hoe ons persoonlik lewe in ons gesinne, in ons kerke, in ons samelewing, ja ook in die regte verhouding tussen kerk en staat. En daarom eindig ek hierdie hoofstuk, hierdie episode, met twee verse, Spreuke 29, vers 25, die vrees vir die mens span 'n struik, maar hy wat op die Here vertrou, sal beskik word. En dan Matteus 10 vers 28, Nuwe Testament, jy moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees hom, liewe, wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Woorde wat deur ons Here Jesus, ons Verlosser en ons Koning, die Lam en die Leeu, uitgespreek het. Wie vrees ons? Dit sal ons hele geloof en ons hele lewens- en wêreldbeskouing bepaal. In episode 2, Prou Regnou Radio episode 2, sal ons dan begin luister na Dr. G.D. Skols se artikel Die Wortels van ons Republikeinse Beginsels.